Ja, Hemelse Vader, wie kan ons skei van u groot liefde? Paulus skryf en hy sê dat daar is niks in hierdie totale ganse skepping wat ons kan skei van Jesus Christus se liefde nie. Geen boaardse dinge nie, geen donker magte nie, niks daar binne of daar buite kan ons skei van sy liefde nie. Selfs nie eers die dood kan ons skei van sy liefde nie, want Jesus het die dood oorwin. Ons laaste vyand is oorwin. Nie eers die dood kan ons skei van die liefde wat daar is vir ons in Christus Jesus nie. En dankie dat ons vanoggend hierdie waarheid kan sing. Dankie dat ons dit kan weet. Ons is ingesluit in u genadewerk. Jesus het kom sterf vir ons aan die kruis. Hy het ons geroep op die naam. Die hare op ons hoofde is getel. Hy ken ons by die naam. Ons behoort aan hom. En daar's niks in hierdie lewe, al probeer dit hoe hard, wat ons sal kan skei van Jesus se liefde nie. En Here, vanoggend wil ons lewens in u groot sterk hande kom sit. U wat die Alfa en die Omega is, u wat die begin en die einde is, u wat alles weet, van alles ken, alles verstaan, u wat die begin en die einde van lewe is, en daarby ook staan. Ons gee ons lewe vir u. En dankie Here dat u ons veilig hou. Dankie dat ons in u wil kan wees. En mag ons elke dag ons lewens neerlê voor u met hierdie wete: niks kan my skei van die liefde van Jesus nie. Al word my lewe bedreig van alle kante af, niks kan my skei van sy liefde nie. Al kom siekte, al kom verlies, al kom hartseer, al is ek in daardie donker oomblikke in die lewe, niks kan my skei van sy liefde nie. Niks. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Liewe gemeente, jy kan jou sitplek neem. Goeiemôre en baie welkom by ons eerste oggenddiens. Is lekker om jou vanoggend hier saam met ons te hê, en ek glo dat jy die volgende paar minute saam met ons gaan geniet. Baie welkom. Ons het laasweek 'n reeks begin van binne na buite, en ons het gekies om in die reeks so vir 3 weke bietjie te praat oor 'n paar donker emosies. En ons het gepraat oor emosies as iets van rook. Dis die groot teoloog Augustinus wat reeds daar in die 5de eeu gesê het dat ons negatiewe emosies soos rook is. Nou wat sê rook? Wat sê as jy rook sien? Wat sê dit vir jou? Rook sê vir jou iewers brand te vuur. En dis presies hoe dit werk met emosies, negatiewe emosies. As jy rook sien, dan sê dit vir jou iewers brand daar 'n vuur. Daardie rook kom van iewers af. Daardie rook het 'n bron, het 'n oorsprong, en die probleem is nie die rook nie, die probleem is die vuur wat brand. En daardie vuur wat brand is baie keer in ons harte, en die rook aan die buitekant, ons emosies, is bloot maar net daar, en dit manifesteer hulle self, omdat daar iets in ons harte brand. Nou, ek het vir jou laasweek die quote van Augustinus gelees. Hy sê, anger, anxiety, worry, suffering, dink aan al die donker emosies, nee, are external symptoms, smoke en hokkies, of an internal misplaced love or false God, en dan sê daar in hakies, the fire. So met ander woorde, negatiewe emosies is nie noodwendig die probleem nie. Die probleem is eintlik hier binne, hier in jou hart, want daar is heel waarskynlik 'n vuur. Want waar rook is, is daar vuur, nê? En ons moet gaan kyk, wat gaan ons harte aan? Hoekom is daar rook? Hoekom is daar hierdie emosies van woede, van angstigheid, van jaloesie? Hoekom manifesteer hierdie goeters aan die buitekant? is dit nie dalk omdat daar iewers in ons harte 'n vuurtjie brand nie, en dis waarby ons moet uitkom. So emosies aan die buitekant het hulle oorsprong in die binnekant, in die hart. En daarom is dit so belangrik, in die Bybel sê dit oor en oor, bewaar jou hart meer as enige iets anders, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jou hart is jou beheersentrum, is die beheersentrum van jou hele lewe. Soos dit met jou hart gaan, so gaan dit met jou. Pas jou hart op, ondersoek jou hart, laat die Here toe om jou bietjie in hierdie reeks jou hart te kom wys, die vuur dalk vir jou te kom openbaar. So, laas week het ons begin en ons het gepraat oor die eerste donker emosie. Daardie emosie, kan jy onthou as jy hier was, was woede gewees, nê? Nou, ons het vir mekaar laas week gesê rondom woede, niemand word kwaad gebore nie. Ken jy iemand wat kwaad gebore is? Jy dink dalk so, maar dit is nie so nie. Niemand word kwaad gebore nie. Niemand van ons kom kwaad in die wêreld in nie. Woede word aangeleer, ingeoefen en in stand gehou. En as jy aanhou daarmee, as jy nie aandag gee aan die vuur nie, en daar's hierdie emosie en jy laat dit maar net toe en jy entertain hierdie woede, wat gebeur? Dit vererger, nê? Naderhand is jy sommer net 'n woedende, omgekrapte mens. Wie ken sulke mense? Nou nie sê, jy sit hier langs my, nê? Sê maar net eerder, ja, ek ken so iemand. Ek ken so iemand. Almal ken sulke mense. Dis rook, nê? Ons dink aan iets soos jaloesie. Dis 'n simptoom van 'n ander probleem. Ek hoor die storie, iemand praat een keer so oor jaloesie. Hy sê, hy hoor 'n storie van 'n ou wat eendag op die hawe loop, en daar op die hawe stap hy verby 'n paar vissermanne, hulle is besig om uit te pak, en daar is 'n mandjie met 'n klomp krappe in, wat hulle nou gevang het. En op 'n stadium kyk hy so en hy sien, maar Jesus, hier kom 'n krap uit hierso. Een van die krappe, maar dis letterlik sentimeters, dan sê uit die mandjie uit, hy is nie ver van die water af nie, dan sê die krap weg. En hy roep een van die vissermanne en hy sê, hey, jy moet kyk, hierdie krappe van julle gaan uitkom, julle moet die mandjie dop hou. En die kaptein kyk vir hom en sê, nee meneer, jy hoef nie te worry nie, hierdie is Afrikaner krappe. Hy sê, nou wat beteken dit? Hy sê, as een dink, hy kom uit, sal 8 ander wat hom aftrek. Alright. Ons gun mekaar mos net mooi niks in die lewe nie. Ons gun mekaar nie 'n plekkie in die son nie. Laat dit net met jou beter gaan as met my. Laat ek nou net uitvind, jy sal weer op vakansie. Laat ek nou net weer uitvind, die kinders het presteer daar by die skool. Ek weet, hier's ouers met kinders in die skool. Ek weet, julle is nie baie kompeterend nie. By Kruisweg is ons mos saints, nê? Ons is net lief vir die Here. Maar daar is ouers by skole wat nogal kompeterend is, en wat nogal met 'n dik mond kan huis toe ry, en met die kind nie vir 'n halfuur praat nie, omdat die kind dalk nou nie vandag jou resies perd so perform het, soos jy dink hy of sy altyd behoort te doen nie. Dis net 'n emosie, dis rook. Die vraag is, waar brand daar 'n vuurtjie? Kom ons kom by die vuurtjie uit, hè? So vandag wil ek met jou praat oor nog 'n emosie. Ons het laas week gepraat oor woede en ons het gesien woede in 'n onbeheerste vorm kan baie skade doen. Dit kan verhoudings vernietig. As jy nie was nie, gaan luister na die preek. En dat ons nie ons woede die oorhand moet laat kry nie. Maar vandag gaan ons aan en ek wil met jou praat oor 'n emosie wat ek dink deel is van elkeen van ons se lewe, wat afhangend van intensiteit kan wissel van teleurstelling, mismoedigheid, moedeloosheid, en in die heel intense vorm aan die ander kant noem ons dit depressie. Nou, wat is depressie? Depressie is die teleurstellings, dis die frustrasies, dis ontnugterings van omstandighede, van die lewe, van siekte, wat het soms reg kry om jou te laat twyfel in jouself, om jou te laat twyfel in die lewe, jou te laat twyfel in jou geloof, te laat twyfel in God. Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Hoekom gebeur goeie dinge met slegte mense, maar slegte dinge gebeur met goeie mense? Jy begin twyfel, jy begin vra, jy twyfel in jouself, twyfel in die lewe, twyfel in mense, twyfel naderhand in die Here, in jou geloof. Jy wonder en hoe jy na die lewe kyk, en jou gemoed word net al hoe meer afgetakel. Depressie. Nou, ek wil vandag nie uit die oogpunt van 'n terapeut of 'n professionele persoon met jou praat nie, want ek is dit nie, ek is nie opgeleid daarin nie. Al wat ek vandag wil doen is, ek wil jou vat vir 'n paar minute na die Bybel toe, want ek glo die Bybel het al die antwoorde, ek glo die Bybel is God se woord, dis God se woorde vir ons, en daar's baie wat die Bybel ons leer en ons mee kan help vandag. So, wat sê die Bybel? Sien ons iets van hierdie emosie in die Bybel? Definitief. Wie van julle het al gehoor van die klaagliedere van Jeremia? Nie die lofsange van Jeremia nie, die klaagliedere van Jeremia. Onmiddellik, dit sê alles, nê? Dit sê alles. Klaagliedere van Jeremia. Daar sien ons soveel van die emosie. Dis verpak hierin. Dis is eintlik interessant as jy gaan kyk na die boek Jeremia. Jeremia is in die Hebreëus eintlik 5 gedigte wat elkeen begin met 22 verse, meestal letterverse wat in volgorde begin met die volgende letter van die 22 letters van die Hebreëse alfabet. Eintlik 'n meesterstuk, eintlik 'n kunswerk, behalwe hoofstuk 3. Hoofstuk 3 het 66 letterverse. En is asof Jeremia vir ons hierdeur wil sê, kyk ouens, ek ken die A tot Z van depressie. En jy kan die boek Jeremia gaan lees, en ek wil jou dalk uitdaag, as jy lief is om jou Bybel te lees, en jy maak moeite met jou Bybelstudie, gaan lees daardie boek, gaan kyk na daardie hoofstukke, hy beskryf soveel, ons gaan net na van dit kyk vandag. Hy sê, dis asof ek die A tot Z van depressie, om afgetakeld te wees, emosioneel, verstaan. 'N ander uitsondering in sy boek is hoofstuk 5, hier laat vaar Jeremia die poging om in letterverse te skryf. Hoekom? Dis asof hy wil, want daar's geen orde nie, as jy gaan kyk nou na die ander hoofstukke, en dis asof Jeremia hier wil sê, ek ken ook die chaos van die gemoed, wanneer niks ruim nie, wanneer niks sin maak nie, ek was daar ook al. Wat ek in die lewe net is, en niks om my maak sin nie, ek verstaan nie hoekom gaan ek hier deur nie, ek verstaan nie hoekom laat die Here dinge toe in my lewe nie, ek verstaan nie hoekom moet ek hier deur gaan nie, ek het nie antwoorde op al my baie vrae nie, niks maak sin nie. Was jy al daar? Is jy al iewers in jou lewe op 'n plek, waar dit net vir jou gevoel het, niks maak nou meer sin nie, niks maak nou, ek verstaan nie waardeur, hoekom ek deur hierdie ding moet gaan nie, ek gaan maar net hier deur. Nou wat is die agtergrond? Ek dink is belangrik om die agtergrond te verstaan. So, Israel, oor en oor draai hulle rug op God, doen nie wat God sê nie, en dan gebeur dit dat hulle ingeval word deur 'n sterker vyandige nasie, wat hulle uit die land uit verdryf, en Jeremia, die profeet, sien in sy tyd baie hartseer dinge, in sy leeftyd is daar baie hartseer, dis ook om hierdie boek, die klaagliedere van Jeremia noem. Hy het baie hartseer dinge gesien, baie beleef. Hy sien hoe vriende en geliefdes uit Jerusalem weggeneem word Babylon toe. Hy sien hoe die tempel verwoes word. Op 'n stadium is daar maar 'n handjie vol van hulle wat oorbly in Jerusalem, nadat die mense weggevat is. Die mure is gebreek, die tempel is afgebreek. Dit was 'n groot ding vir hulle gewees. Dit was hulle aanbiddingsplek. En hulle sit in ruïnes in Jerusalem, 'n paar het oorgebly, en nou kom die woord van die Here by hierdie jong man, en dan sê God vir hom, gaan waarsku die mense wat oorgebly het, sê vir hulle, niemand sal gespaar bly nie. Dis 'n moeilike boodskap om te bring. En hy doen dit. En onmiddellik is daar teenkanting, die mense haat hom, hulle glo hom nie, hulle wil dit nie hoor nie, hulle is woedend vir hom, hulle vat hom, gooi hom in 'n put met modder, waar hy in die modder wegsak, tot onder sy armholtes. Daar sit arme Jeremia. Hy is bietjie bygekom, hy is bietjie geslaan, hy is bietjie mishandel, mense is kwaad vir hom, soveel so, hulle gooi hom in daai diep put daar af, en hoop hy gaan net dood. En dis waar hierdie gedig vandaan kom. Dis van waar Jeremia hierdie skryf. As iemand weet hoe jy voel, as jy vandag voel, ek is op 'n donker plek, dan is dit juis Jeremia. En ek wil jou vandag saam met my nooi, kom ons klim saam met hom in hierdie donker put in, en ons gaan kyk wat sê hy, kom ons kyk wat beleef hy. Ek gaan net vir julle sekere verse lees, daar is soveel, jy moet eintlik die hele boek gaan lees, maar kom ons kyk na Jeremia 3 vers 1 en 2. Jeremia sê, ek is die man wat elende beleef het. Die Here het my met sy toren geslaan. Hy het my die donker ingejaag, my laat loop op 'n pad sonder lig. Nou hierdie Hebreëse woordjie, die Here het my gejaag, beteken letterlik, dit is soos om 'n dier te jaag met 'n sweep. Hy praat oor sy emosies. Wie is die hy waarvan Jeremia hier praat? Dis God, nê? Nee? Hy gaan aan, hy sê, vir my stoot hy gedurig weg, dag na dag. Wie is daar die hy? Dis God. Hy sê, stoot my weg, dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer. Hy sê, hy het my bene gebreek. Vers 3 tot 13. Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontberings rondom my. Hy maak die donker my tuiste. Ek is soos die wat lankal dood is. Hy het 'n muur om my gebou. Ek kan nie uitkom nie. Hy het vir my swaar bronskettings aangesit. Al roep ek en al smeek ek om hulp. Hy weier om my gebed te verhoor. Van wie praat hy hierso? Hy praat van God. Hy sê, ek bid en die Here antwoord my nie. Die Here het my bene gebreek, die Here het my weggestoot. So hy voel. Hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gelaat nie. Hy is soos 'n beer wat my inwag, soos 'n leeu wat my voorlê. Hy het my een kant toegekeer, my verskeer, my vermink laat lê. Hy het sy bo gespan en my 'n teiken vir sy pyle gemaak. Hy het sy pyle diep in my liggaam ingeskiet. Jeremia sê, God stoot my weg. God hoor my nie as ek bid nie. Ek's alleen. Hy het die donker my tuiste gemaak. En hy vra en hy worstel, maar Here, hoekom keer U nie hierdie dinge nie? Maar belangrik om te verstaan wat hier aangaan. Reus belangrik. Jeremia weet wat hy voel daar in die put, wat hy nou oor gepraat het, Jeremia weet wat hy voel, strook nie met hoe hy glo nie. En ons gaan dit later in die gedig sien, ok? Daar kom 'n wending in die gedig. Jeremia weet daar waar hy is, wat ek voel, strook nie met wat ek oor God glo nie. Maar hy praat oor sy gevoelens. Hy is eerlik oor sy gevoelens. Hy hou dit nie vir homself nie. Hy is nie skynheilig aan die put en bid mooi gebedjies, maar in sy hart daar 'n vuur wat brand nie. Hy is eerlik oor hoe hy voel, hy ontken nie sy probleem nie, hy praat nie om die probleem nie. En weet jy wat is my so interessant, as jy gaan kyk na die Bybel, en na ander geloofshelde deur die eeue, dan sal talle mense wat gepraat het, wat gesê het, hoe hulle voel, as hulle daardie donker emosie van depressie beleef het. Het jy al van Charles Spurgeon gehoor? Hy was seker een van die grootste predikante wat ooit geleef het. Hy het 'n ongelooflike stem gehad, hy het 'n 15.000 lidmaat gemeente gehad, en oorlewering sê, hy het gepreek sonder 'n mikrofoon. Hy het nie 'n mikrofoon nodig gehad nie. Maar daar was 'n pastoor vroeër jare, daar's 'n straat in Klerksdorp na hom vernoem. Hy was geken as die leeu van die Wes-Transvaal. Nou ek dink ou Charles Spurgeon was amper soos die ou gewees. Hy het gepreek vir duisende sonder 'n mikrofoon, sonder speakers. Hy was 'n fenomenale prediker, groot geloofsheld, en een Sondag staan hy voor sy 15.000 lidmaat gemeente, en hy sê die volgende, I have spent more days shut up in depression than probably anybody else here. Ou wat Sondag na Sondag preek, wat voorloop. Daar was tye, Martin Luther, ons ken Martin Luther, die wonderlike werk wat hy gedoen het, en die groot gees wat hy is in die kerk. Nou, oorlewering sê dat Martin Luther se vrou het met tye die messe in hulle huis weggesteek uit vrees dat hy homself om die lewe sou bring. Ek lees die volgende, for more than a week, I was close to the gates of death and hell. I trembled constantly. I could find no thoughts of Christ, only of desperation and blasphemy of God. It's Martin Luther. Gaan kyk bietjie wie is Martin Luther. Gaan kyk bietjie wat het hy gedoen. Kom ons dink aan iemand in die Bybel, 'n groot karakter in die Ou Testament, Job 30 vers 16 sê hy, and now my life seeps away, depression haunts my days, at night my bones are filled with pain, which gnaws at me relentlessly, with a strong hand, God grabs my shirt, he grips me by the collar of my coat, he has thrown me into the mud, klink baie soos ou Jeremia. I'm nothing more than dust and ashes. I cry to you, O God, but you don't answer. I stand before you, but you don't even look. You have become cruel toward me. You use your power to persecute me. In Psalm 6, sê David, ek is uitgeput van verdriet. Hy sê, ek huil die hele nag deur, ek deurweek my bed met trane. Die message paraphrase sê, my mattress is soaked, soggy with tears. The sockets of my eyes are black holes. Is jy al daar gewees? Jy al daar die emosies beleef? Groot geloof, selde deur die Bybel, het hierdie donker emosie beleef. Kyk wat sê Jeremia verder. Hy sê, ek het gedink, dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my elende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Die message paraphrase sê van vers 20, oh, how well I remember the feeling of hitting rock bottom. Die message paraphrase, die New International, die English translation sê, I am depressed. Groot geloofshelde in die Bybel wat hierdeur is. En nou wonder 'n mens, maar hoekom moet daar so donker boek in die Bybel wees? Hoekom sal het wees dat daar in ons Bybels so 'n donker boek is, soos die klaagliedere van Jeremia, en ek dink hierdie is belangrik om te verstaan, daardie boek is in ons Bybels, omdat God dit daar wou hê, want hy wil hê, jy moet weet vandag, hy weet hoe jy voel as jy daar is, hy wil hê, jy moet weet, as jy daar is, as jy daar die donker emosie van depressie beleef, as jy in daardie donker oomblikke van die lewe jouself bevind, hy wil hê, jy moet weet, hy verstaan. Hy weet hoe jy voel. Hy verstaan en hy gee om. En is so belangrik dat ek en jy ons gevoelens moet verwoord in gebed. God kan jou emosies hanteer, het jy het geweet. Hoekom? Want hy daai emosies vir jou gegee. Hy het jou geskape. En is oké okay om met God eerlik te wees, om jou hart met God uit te praat, om te sê hoe jy voel, om eerlik te wees. Kyk wat sê vers 21, hier kom 'n groot wending in die gedig. Hy sê, maar dit sal ek ter harte neem, en om hierdie rede bly ek hoop. Jy sien iets gebeur, iets skuif. Hy is baie negatief, hy is depressief, hy het vrae, hy het worstelinge, maar iets gebeur ewe skielik. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Kan dit dieselfde gebed wees? Wat gebeur hier? Jy sien, hier kom 'n skuif, hier kom 'n ander wending. Jeremia herinner homself aan die gedagte dat God goed is. Hy sê, dit sal ek ter harte neem. Ek sal dit onthou. Die New King James Version sê, this I recall to mind. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy is 'n God van ontferming. Hy sê, die Here is my lewe. Hy herinner homself dat God goed is. Dis was hy vir hom, asof hy vir homself 'n bietjie preek hierso. Hy sê, my gevoelens wil my een ding laat glo, maar ek herinner myself aan iets anders. Ek gaan nie toelaat dat my gevoelens my geloof dikteer nie. Ek herinner myself aan wie God is. Al voel ek depressief, al voel ek af, al voel ek ek kan nie meer nie, herinner ek myself aan wie God is. Hoe kry ons dit reg? Wel, Martin Luther het een keer gesê, 'n mens moet die stemme van wanhoop verdoof, en daar's baie stemme in ons lewe, en ons moet gaan uitfigure, watter stemme het ons nodig om die volumeknopje 'n bietjie af te draai. Hy sê, daar is stemme van wanhoop, ons moet die volumeknopje afdraai, ons moet dit verdoof, deur die leiderstem van die evangelie, wat jy glo. Mag God se woord harder praat, as die ander stemme in jou lewe. Daar's twee goed wat jy doen, wanneer jy daar is waar Jeremia was. Daar's twee goed wat jy doen, as jy in daardie donker oomblikke van depressie vasgevang voel. Eerstens, wat doen jy? Twee goed wat jou geweldig baie kan help, die Bybel. Ek sê dit oor en oor, en ek sal dit bly sê, solank ek hier is. 99% van dit wat die Here vir jou en vir my wil sê, doen hy nie deur een of ander profeet, of een of ander wonderteken, of mense, nie, die Here kan deur mense praat, dis wonderlik, geloofsvriende en mense wat die Here dien en lief het, die Here kan deur sulke mense met jou praat, maar 99% van die tyd praat God met my en jou deur die Bybel, deur sy woord, seker die mees algemene manier hoe God met ons praat. En daarom is dit so belangrik om jou Bybel oop te maak, om dit te lees, om dit in te neem, daardie beloftes, daarop te staan, want elke belofte is ja en amen in Jesus. Staan op daai beloftes, glo daardie beloftes, neem dit in, herinner jouself aan wie God is. Moenie toelaat dat jou gevoelens jou geloof dikteer nie. Jy gaan dit net reg kry as jy die woord in jou binneste bære, in jou hart bære. En dis wat Jeremia doen. Hy sê, wat ek glo, is belangriker as wat ek voel. En ek het nou baie gepraat oor wat ek voel. Ek het vir die Here vertel hoe ek voel. Maar wat ek glo is belangriker. En ek gaan nie toelaat dat dit wat ek voel, dit wat ek glo, onderdruk nie. Ek gaan nie my rug op God draai, want dit gaan sleg met my nie. Ek gaan nie my rug draai op God, want ek is in die put vol modder nie. Ek is nie daardie ou wat God loof en prys op die berg, maar in die put met modder wegstap van hom af nie. Hoekom nie? Want ek herinner myself aan wat hy sê, aan wie hy is. En as jy deur die donker oomblikke gaan, is dit juist dalk die tyd om te sê, kom ek herinner myself net weer aan wie God is. Dis wat Dawid gedoen het. Ons noem het gebed, om jouself te versterk in die Here. 1 Samuel 30 kan jy gaan lees by die huis. Daar's 'n incredible gedeelte daar, ek lees dit die week. Dawid en sy manskappe is iewers, hulle kom terug by hulle plek, hulle die derde dag lees ons by Siklag gekom, en die Amalekiete het gekom, en die vrouens en die kinders en alles gevat, en hulle is daar weg. En hier's Dawid, en die teks sê, sy manskappe het hartseer geword. Kan jy dink, jy kom terug, jou familie is weg. Jy weet nie of hulle lewe nie, jy weet nie waar hulle nie, jy weet nie waar jou vrou en jou kinders nie. Hulle het hartseer geword. Hulle het gerou, hulle het verbitterd naderhand geword oor hulle seuns en dogters en vrouens wat weggevoer is, en hulle wou Dawid doodmaak, sê 1 Samuel 30. En hier staan Dawid, hier is 'n paar honderd manskappe, hierdie ouens is kwaad, hierdie ouens is hartseer, hulle mense is weggevoer, hulle het begin dink om Dawid dood te maak. En Dawid besef, hy het moeilikheid. En Dawid sy eie mense is gevat, en hy is hartseer, en hy beleef hierdie gevoel van depressie. Wat doen Dawid? Sê 1 Samuel 30, die tekst sê, maar Dawid het hom versterk in die Here sy God. En toe Dawid daar terugkom, toe kyk hy na daardie manne, met soos iemand wat gesag het in sy oë, en hy sê, manne, ek weet dit sleg, ek weet iets sleg het gebeur, iets verskriklik het gebeur, maar ek het my versterk in die Here, my God, ek het 'n plan, hier's wat ons doen, en die tekst sê, hulle het gegaan, hulle het die vyand aangeval, hulle het hulle mense gekry en teruggebring na waar hulle was. Wanneer laas het jy jou versterk in die Here? As ons gaan kyk na Jesus se lewe, dis iets wat Jesus gedoen het, as ons gaan kyk na die rol van gebed in sy lewe, die rol van die woord, jy moet onthou, Jesus was, ja, ten volle God, maar hy was ook ten volle mens, hy die gedaante van 'n mens aangeneem, hier op aarde, hy is uit die maagd Maria gebore, hy was 'n mens net soos ek en jy, ten volle mens, ten volle God, hy het moe geword, hy het hartseer geword, hy het gehuil, hy het seer gekry, hy is gekruisig, dit was 'n verskriklike prentjie gewees. En is interessant as jy gaan kyk na die Lukas evangelie, hoe Lukas Jesus beskryf. Lukas sê vir ons, Jesus was 'n bidder. Lukas beskryf Jesus as 'n bidder, wat sy lewe gebou het op gebed. Tyd met sy vader, om versterk by sy vader. Lukas 5:16 sê hy, Jesus het hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. In Lukas 12, voordat Jesus sy 12 disippels kies, wat doen Jesus? Lukas 6 vers 12 sê, in daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid. Hoe lank het hy gebid? Hy het die hele nag deurgebring in gebed tot God. En die volgende dag, toe sê hy, hier is my 12 manne, kom julle hiernatoe. Jesus was 'n bidder. Jesus het geglo aan gebed. Gebed het om onderhou, die woord. Het is interessant, dis dieselfde Lukas wat vir ons sê in Lukas 2, dat Jesus se ouers het gereeld na Jerusalem gegaan, hulle het spesifiek na Jerusalem gegaan vir die paasfeest, om die paasfeest te vier. En dan reis hulle na Jerusalem. Op 'n stadium is Jesus 12 jaar oud, hy is 'n jong seun. Hulle gaan na Jerusalem vir die paasfeest. Dan gaan hulle terug na hulle plek. 'N dag later, kyk, ou Josef en Maria was maar jonk ouers, nee, so, ek dink hulle het nog baie wat hulle moes leer. Hulle was 'n dag op die pad, toe kom hulle agter, klein Jesus is nie met ons nie, hy is nie deel van die reisgeselskap nie. Hoe reis jy 'n dag ver en jy weet jou kind is nie by jou nie? Come on. Ek wil, dis maar die weirdste ding in die Bybel partykeer. Hoe gaan hierdie mense terug huis toe en dink, kyk waar is die kinders? Waar is Jesus? So, 'n dag later, 3 dae later kom hulle terug in Jerusalem. Jy kan net dink, mama, hoe gaan jy voel as jy jou kind 3 dae laas gesien het en met hom gepraat het en nie weet waar sy nie? Ek wil wel seker hysteries, nê, van bekommernis. En dan kom hulle in Jerusalem en hulle soek Jesus. Nou waar gaan soek jy 'n 12-jarige? Wat dink jy? Waar sou jy jou 12-jarige gaan soek het? Waar kry hulle die 12-jarige Jesus? Lukas 2:46 sê vir ons, hulle het hom na 3 dae gekry waar? In die tempel. Wat doen Jesus daar? Hy het tussen die geleerdes gesit en na hulle geluister en hulle uitgevra. Hy is 12 jaar oud. Maar hy het al die begeerte in sy binneste na God se woord. Hy luister. Hoe praat hierdie senior mans, hierdie teoloë, die geleerdes? Hy het aandagtig geluister en ek dink hy het hulle 'n paar baie goeie vrae gevra. Hulle dalk uitgevra. Swaar die Jesus kry. Regdeur sy lewe sien jy dit. Ons lees ook later, Jesus in die woestyn, 40 dae, hy word versoek deur die duivel. Wat is Jesus se strategie? Wat doen Jesus met die duivel in die woestyn? Redeneer hy met hom? Beklei hy met hom? Nee. 3 keer kom die duivel met 'n versoeking. 3 keer doen Jesus een en dieselfde ding. Wat doen Jesus? Elke keer as die duivel hom versoek, wat sê hy? Daar staan geskrywe. Jesus was 'n woordmens. Daar staan geskrywe. Waarna verwys hy? Na die Bybel. Die woord. God se woord. En as dit vir Jesus belangrik was, hoe belangrik is dit nie vir my en vir jou nie? As Jesus, wat ten volle God en ten volle mens was, dit belangrik geag het, om homself te versterk in gebed, tyd met sy Vader, die woord, hy het gevoel dit onderhou hom, hoe belangrik, denk jy, is dit nie vir my en vir jou nie? Wat eintlik maar net ten volle mens is. En dan voor Jesus se kruisdood, as hy op sy laagste is, in die tuin van Getsemane, wat doen hy? Hy wend hom na gebed. Hy gaan versterk hom in die Here, daar in die tuin. Hy nooi sy binnekring saam met hom, kom saam met my. Sy sweet het soos bloed geword, want hy het geweet wat wag. En ons sweet soms, want ons skryf môre 'n groot vraestel, of 'n toets, of ons gaan vir 'n werksonderhoud, ons is dalk môre by die dokter, hy het toetse gedoen. En hy het gesê, hy bel my as daar iets is, en raai wat, daar lei die foon. Daar is iets. Dit kan 'n mens nogal laat worry, dalk bietjie laat sweet, dit wat Jesus geweet het kom vol, was iets heeltemal anders. En daan die tuin, wat doen hy? Hy versterk hom in die Here, sy God. Hy het gaan bid. Hy het een kant gekom. Hy het geworstel. Hy het gesê hoe hy voel. Vader, as dit u wil is, laat die beker asseblief verby my kom. Want hy was net 'n mens. Enige iemand hier wat vir iemand anders in die kruis wil sterf, kan ek gou sien. Enig iemand hier, kyk, jy gaan hemel toe, waarvoor is jy bang? Jy gaan jou hand opsteek, is jy bang vir die dood? Is mos jy bang nie? Is menslik. Is bang. Want hy weet wat kom. En dan gaan hy aan en hy sê, Vader, nogtans nie my wil nie, u wil geskied. Corrie ten Boom, Nazi konsentrasiekamp survivor het die volgende gesê, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. But if you look at God, you will be at rest. Kyk wat skryf David, ek maak klaar, Psalm 27 vers 13, I know that I will live to see the Lord's goodness in this present life. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, tog is ek daarvan oortuig, die Here se goedheid sal ek sien hier in die land van die lewendes. Waarvan praat David? Hy praat hier uit ervaring. Hy was self al in daardie donker oomblikke van sy lewe, maar hy kan hierdie vers skryf, hy kan hierdie psalm skryf met vrymoedigheid, met 'n oortuiging. Ek sal die goedheid van God in hierdie lewe sien, want ek was al daar in die gat, ek was al daar in depressie, en ek weet wat God vir my gedoen het. En ek weet my God's getrou, ek weet my God gaan my nie daar los nie. Ons allemaal is daar, maar God los my nie daar nie. Hy het my uitgehelp, hy het my versterk, hy skryf in psalms, hy is my toevlug, hy is my sterk toring, hy is my redding, ek ken depressie, ek ken het om daar te wees, om my in die aand aan die slaap te huil. Maar ek is oortuig van een ding, in hierdie lewe, ek sal die goedheid van my God sien in die land van die lewendes, want God los my nie daar nie. En miskien voel jy vanoggend, jy's daar, jy's moedeloos, teleurstelling, dinge het gebeur, hartseer, jy voel dalk bietjie depressief. Ek wil jou vanoggend uitnooi om jouself te versterk in die Here. Ons gaan luister na hierdie lied en terwyl ons luister na hierdie lied, wil ek jou vra om net stil te word, biddend, daar waar jy sit. En dan vanoggend met die Here te praat oor hoe jy voel. Vertel hom hoe jy voel. Vertel hom van jou pyn. Vertel hom van jou seer. Vertel hom van die onregverdigheid. Vertel hom van jou onsekerheid. Vertel hom. Ons mag praat oor hoe ons voel. Maar hoe ons voel mag nooit dikteer in wat ons glo nie. So ek's eerlik oor my gevoelens, want ek's net mens. Heeltemal mens. Dan praat ek ook met God oor wat ek glo in hom. En herinner jou vanoggend weer eens net aan God se liefde. Dink aan die kere wat God vir jou deurgekom het. Wat hy jou beskerm het, wat hy jou gehelp het, wat hy jou geseën het. Wat hy vir jou voorsien het. Kom ons word vanoggend stil, kom ons word biddend en terwyl ons luister na hierdie lied, versterk jouself vanoggend in die Here. Ons het vanoggend iets gesing en toe ons het sing, toe dink ek aan hierdie woorde. Dit kom uit Jesaja 40 vers 31. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Wag vanoggend op die Here. Word stil. Praat met hom. Versterk jou vanoggend in die Here terwyl ons luister na hierdie lied.
Upon your bed, be. Be still, be still.
Jy vanoggend hier sit en jy is op 'n donker plek in jou lewe. Is deur mekaar. Jy is moedeloos. Voel plat geslaan. Weet dalk nie watter kant toe nie. Ek jou uitnooi, praat met die Here oor hoe jy voel. Sê hom. Dalk nie vir jou nie, is dalk iemand naby in jou wat seer gekry het. Is dalk familie, is dalk geliefdes. Gaan moeilik met hulle, pla jou. Die effek op jou. Praat met die Here oor hoe jy voel. Wees eerlik oor hoe jy voel. En dan herinner jy jouself aan sy goedheid. Is die God wat nooit verander nie. Hy is die God wat jou dra. Hy is die God wat jou seën. Hy is die God wat met jou is. Hy is ons goeie herder wat ons lei na groen weivelde, na waters waar rus is. Hemelse Vader, bid vandag vir elke persoon hierso. Ons almal ken hierdie gevoel van mismoedigheid, teleurstelling, wil moed opgee, depressie. Wanneer alles net so donker word om ons en ons nie weet watter kant toe nie. Mag ons nooit toelaat dat dit wat ons voel, ons geloof dikteer nie. Mag dit wat ons voel nooit ons dit wat ons glo oorheers nie. Mag ons eerder net kies en sê, ek word stil by my Vader en ek praat met hom. Ek buig voor hom. En as ek klaar gepraat het, ervaar ek net hoe hy my weer krag gee. Dankie dat u vanoggend mense se koppe weer optel, Here. Dankie dat mense vanoggend weer hier kan uitstap. Positief kan wees vir die toekoms. Kan leef met 'n verwagting. Want ons weet, ons God is goed. In hierdie lewe gebeur goed met mense. Slegte goed gebeur met goeie mense. En ons sal nooit verstaan hoekom nie. Maar dis ook nie ons werk om te verstaan hoekom nie. Ons werk is om kinders, disippels te wees van Jesus, wat luister, wat hom gehoorsaam, wat hom volg. En dankie dat U ons help. Dankie dat U ons vanoggend weer net nuwe krag kom gee om aan te gaan. Sterk maak sodat ons kan aangaan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.